Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 4 июль күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта элүүнү түрмөгү күтөт. Борбор Азия апта ичинде рубрикасы бар жана эксперттер талдайт талкуусун сунуштайбыз. Бул жолу анда COVID-19 кантип туруштук беребиз, анын кесепеттерин кантип азайтабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды. Ага ылайык бир күндө 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 506 адамдан аныкталганын билдирди.
Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй облусунда 151, Ысык Көл облусунда 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалабат облусунда 21, Баткен облусунда 19 жана Талас облусунда 1 учур катталды.
Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков пандемия өлкөдөгү бир катар маселелердин бетин ачты деп билдирди. Ал 3-июлда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кайрылуу жасап, дарыгерлерге жардам убада кылды.
Пандемия саламаттык сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баары ушул күндөрү көрүп жатабыз.
Кыргыз бийлиги соңку күндөрү дарыгерлердин абалы, медицина тармагындагы жагдайга байланыштуу сындоматка кабылды. Өлкөдө оору 6767 адамга жуктуу, 76 бейтап кайтыш болду. 2655 адам айыгып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңыртылган баш мыйзамды расмий жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык конституция 4-июлдан тартып күчүнө кирет. Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү 25-июндан 1-июлга чейин өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш бергендердин дээрлик 78% өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдогонун билдирди. Конституциядагы өзгөртүүлөрдүн эң негизгиси президент Владимир Путиндин кызматтык мөөнөттөрүн жокко чыгарган жана ага кийинки шайлоого катышууга жол ачкан жобо болуп саналат. Өлкөдөгү оппозиция лидерлери муну Путиндин бийликте көбүрөөк калуу айламалы катары сынга алып, жарандарды добуш берүүдөн баш тартууга чакырып келишкен. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Шайлоону уюштуруп өткөрүүнү борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Бош райкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова эпидемиологиялык кырдаал эске алынып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Эң биринчи приоритет бул жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелчиликтер эске алынып, ал бир этапта иш чаралардын комплекси ишке ашырылат. Санитардык эпидемиялык коопсуздук боюнча
Шайылдабекованын маалымдашынча, партиялар талапкерлердин тизмеси баштаган документтерди 24-августка чейин тапшырышы керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 8-сентябрда аяктайт. Үгүт 4-сентябрда башталат. Шайылдабекова пандемиядан улам токтоп калган жергиликтүү кеңештерге шайлоо качан өтөрү белгисиз экенин белгиледи. Мыйзамга ылайык өлкөгө өзгөчө абал киргизилсе, шайлоо токтотулат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Жан Кастексти премьер-министр кылып дайындады. Элисей сарайы Кастекс буга чейин Франциядагы катаал карантин чараларын жумшартуу боюнча иштерди координациялаганын билдирди. Мунун алдында Эдуард Филипп баштаган өкмөт мөөнөтүнө мурда күтүүсүз кызматтан кеткен. Макрон Филипп жазган арызды канааттандырган жана өкмөттүн кеткен себеби ачык айтылган эмес. Жергиликтүү басылмалар жакында эле Макрон 2022 жылдагы президенттик шайлоону утурулай жаңы команда түзүлөт деп айтканын жазышкан. Ага ылайык президент ириде социалдык маселелерди чечүүнү көздөгөн өкмөт түзүүнү пландап жатат. Жекшембидеги жергиликтүү шайлоодо бир катар ири шаарларда Макрондун борборчул партиясы Жашылдар партиясына утулуп калган. Өкмөттөн кызматтан кеткенин бир себеби катары өлкөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу абал дагы аталып жатат. Франция бул оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн тизмесинде турат. Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук отурум дагы болбой калды. Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп болгонун билдирди. Буга чейинки сот отурумудагы жактоочулар катышпай калгандыктан өткөн эмес. Кийинки отурум 6 июлга белгиленди. Былтыр күч түзүмдөрү Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бул окуя үчүн Атамбаев баштаган 14 адам айып тагылып камакка алынган. Койташ окуясында каза болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын сотто коргогон адвокат Кайрат Загибаев 2 июлда пневмониядан кайтыш болду. Атамбаев өзү дагы өпкөсү кагынып ооруканада жатат. Нурсултан шаарында Улуттук аскердик университетке Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эстелиги орнотулду. Азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев эстеликти ачуу аземине онлайн катышты жана аталган окуу жайында мындай эстеликтин коюлушун терең символикалуу акт катары мүнөздөдү. Нурсултан Назарбаевдин урматына былтыр өлкөнүн Борбор шаарынын Астана аты Нурсултан болуп өзгөргөн. Баш калаадагы эл аралык аэропортко дагы анын аты берилген. Бир катар шаарларда Нурсултан Назарбаев атындагы көчөлөр жана эстеликтер бар. Казакстанды дээрлик 30 жыл бою башкарган Назарбаев 6 июлда 80 жылдык мааракесин белгилейт. Бейшембиде анын басма сөз катчысы Казак экс-президенти коронавирустан айыкканын кабарлаган. Назарбаев ушул тушта бийликтеги Нур Отан партиясына төрагалык кылат жана өлкөдөгү өтө таасирлүү орган коопсуздук кеңешин жетектейт. Ага кол тийбестик макамын берген эл башы деген наам ыйгарылган.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка соңку жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Талас жергесинде 23-28, Баткен облусунда 30-35 градус ысык, Ош, Жалал-Абад тубандарында 29-34, Ысык Көл, Нарын облустарында 20-25 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Алдыда Борбор Айз апта ичинде рубрикасы, Чөлкөмдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларды Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансызбы угарман? Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Казакстанда коронавирустан көз жумгандардын саны өстү. Орусия жана Казакстанда миңдеген мигранттар талаада жатышат. Өзбекстан Сардаба кырсыгынын кесепетин жоюу үчүн фермерлерден акча топтоп атат. Түркмөн президенти туулган күнүн молдокелер менен белгиледи. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Казакстанда соңку бир нече күндөн бери коронавирус жугузуп алган. Бул илдеттен көз жумган адамдардын саны кескин көбөйдү. Өлкөдөгү ири шаарлардын бири Алматыда COVID-19 жан берген тууган уругунун сөөгүн моргтон алып кеткени келгендердин узун кезеги пайда болду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ошолдуна айыл турмуз. Кыргын алып кетип атыр.
Ошол тушта социалдык тармактарда Алматыдагы өлүк канадан коронавирустан кайтыш болгондордун сөөгүн алып кетүү үчүн бир канча саат саргарып кезек күткөн жоон топ адамдар тартылган видеолор тарап жатат. Бул жайдын күзөтчүсүнүн айтымында моргко түшкөндөрдүн саны бир канча жума мурдагы караганда азыр эки эсеге көбөйдү.
Мурун деген бешке дейин уже алып кетет эле, азыр 11га дейин берет.
Алматыдагы дээрлик баардык дарыканалардын алдынан узун кезекти көрүүгө болот. Ооруканалар абалы өтө оор гана бейтаптарды кабыл алып жаткандыктан элде жугузуп алгандардын көбү үйдөн дарыланып, дары дармектерди өздөрү сатып алып жатышат.
Мы же молодые, легкая форма, наверное.
Биз жашпыз да, ошондуктан оорунун жеңил формасы менен ооруп жатабыз го. Мен азыр антибиотик алайын деп турам. Мына тизмени карасаңыз, бул жерде көп дарылар бар. Жумушта баары ооруп жатат.
Шаарда коронавируска тест алчу жайларга кезек күткөндөр дагы көп. Топтолгондордун айрымдарын жумуш берүүчүсү жөнөткөн, кээ бирлери өздөрү келген. Ошондой эле операция жасатуу үчүн тестке муктаж болгондор дагы бар. Эгер буга чейин анализдер бир күндүн ичинде эле берилсе, азыр болсо кеминде 2 күн күтүшөт. Соңку 10 күндүн аралыгында Казакстанда коронавирус жугузуп алган, өпкөсү кагынып ооруган адамдар саны кескин көбөйдү. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда күн сайын пневмония болгон 2,5 миңге чейинки учур катталып жатат. Мындай бейтаптардын көбүнүн коронавирус аныкталган эмес. Медицина илимдеринин доктору, дарыгер, жарандык активист Кайыргали Коноевдин пикиринде өпкөсү сезгенип ооруп жаткандарды COVID-19 кабылгандардын тизмесине кошуу керек.
Большое количество пневмонии, у которых не верифицирован.
Пневмония болуп ооруп жаткандардын көбүнүн коронавирус аныкталган эмес. ПЦР анализдерден коронавирус жок деген туура эмес чыгып калышы мүмкүн. Бизде аларды коронавирусту жуктуруп алгандардын катарына кошпой жатышат. Бул туура эмес. Азыр мындан башка кандай инфекция болушу мүмкүн? Мындан башка дагы кандай инфекция пневмонияны козгойт? Албетте, бул коронавирус инфекциясынан пайда болуп жатат.
Апта башында Казак президенти Касым Жомарт Токаев өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын начар экенин белгилеген. Ал буга байланыштуу бир катар аткаминерге сөгүш берген. Жаңы саламаттык сактоо министри Алексей Сой оорунун жайылганын басаңдатуу үчүн 2 аптадан 4 жумага чейин катаал карантин чараларын киргизүүнү сунуштаган.
Но еще раз подчеркну, у правительства есть четкое видение.
Дагы бир жолу белгилеп коеюн. Өкмөттүн бул абалдан чыгуу боюнча так көздөгөнү бар. Биз COVID-19 байланыштуу жагдайды жөнгө салуу үчүн чукул арада көрүлө турган чаралардан турган план даярдап жатабыз.
Казакстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 1600 ашык адамдан аныкталды. Алардын катарына вирус жуккан, бирок оорунун белгилери байкалбаган кишилер дагы кошулду. Өлкөдө илдет жуктуруп алгандардын жалпы саны 41000 адамдан ашты. Бул илдет 200 бейтаптын өмүрүн жалмады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул учурда Орусиянын Оренбург облусунда чек аранын ачылышын күтүп, Кыргызстандын 1000 ашык, Өзбекстандын 200 жакын, Тажикстандын 40 жакын жараны талаада жатат. Ал эми Казакстандын ичинде Өзбек чек арасында жакын жерде Тажикстандын 1000 жакын жараны топтолду. Ал ортодо Өзбекстандын бузулук участкасында топтолгон өзбекстандык мигранттар эл аралык трассаны тосууга аракет кылганы белгилүү болду. Кененирээк алдыдагы баянда.
Президент Сооронбай Шарипович, сизге кайрылабыз, ушунча эл. Жаштар, картаңдар бар.
Алар Оренбургда талаа лагерине топтолгон кыргызстандык мигранттар. Алар орус казак чек арасына жакын турган Оренбург облусуна Орусиянын ар кайсы шаарларынан чогулуп келишкен. Алар талаа шартында кантип жашап атканын айтып, маал-маал видео кайрылууларды жарыялап жатышат.
Ошак менен сүйлөшүп, бизди бир ушул границадан алып чыгып кетүүнүн жолун карап бериңиздер.
Кыргыз диаспорасынын өкүлү Урмат Жамгырчиев Маштакова районунда 23 июнга чейин 100 жетпеген гана кыргызстандык болгонун, акыркы 1 апта ичинде алардын саны 1000 ашып кеткенин айтат. А Кыргызстандын Оренбургтагы ардактуу консулу Талайбек Жамгырчы уулу мигранттарга жол ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Кандай болгон күндө да кайрымдуу адамдар бар. Бул коомдук уюмдар, ыктыярчылар, жергиликтүү тургундар, кайрымдуулук фонддор. Ошондуктан Кыргызстандын жарандары ачка калбайт.
Учурдалар Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген чатырларда жашап атышат. Арасында кош бойлуу жана жаш балалуу аялдар да бар. Айрымдары машиналарда жана көпүрөлөрдүн астында түнөп атышат. Сабыры түгөнүп, чек арага карай жөө жалаңдап жөнөгөндөрү тартылган видеолор да тарап жатат.
Сабырды кылтырайлап, элдин сабыры азыр түгөндү. Түгөнүп анан кийин жолго чыгышып алганын себебинин бири ошондой болду да, анан бул жерде баягы бүттүк эле мигрант эмес, бул жерде иштеп жүргөндөр эмес, арасында бул лечениега келип кайра кете албай калгандар көп.
Бул коронавирус пандемиясынан улам жолдор жабылганына карабай чек арага жакын райондорго агылган мигранттардын 3-тобу. Орус казак чек арасында топтолгон 1-топтогу 541 адамды бийлик Казакстандын аймагы аркылуу 7 майда чыгарып кеткен. Чек арага топтолгон 500 жакын кыргыз жана өзбек мигранттарынын 2-тобу май айынын орто ченинде чыгарылып кеткен. Алар Казакстан менен Орусияны байланыштырган трассанын боюндагы жайдак талаада 2 апта жатышкан. Ал арада Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы Жибек жолу чек ара бекетине жакын жерде 1000 жакын тажикстандык мигрант топтолуп калганы маалым болду. Бул тууралуу анда топтолгон мигранттардын бири Илхам Бабиев билдирди.
Азыр бул жерде 1000 жакын тажикстандык бар. Кечээ түнкү саат 12:00 Тажикстандын элчилиги 600 адамды Алматыдан алып келип түшүрдү. Элчилик бизди Тажикстандын чек арасына жеткиребиз деп ортого жолго таштап койду. Эмне кыларыбызды билбей калдык.
Бирок тажик бийлиги бул дооматтарды четке какты. Тажик бийлиги ушул эле Жибек жолу чек ара бекетине жакын жердеги автобекетти пааналап жаткан 237 жаранын, андан 2 аптадан кийин 790 жаранын автобустар менен ташып кеткен. Тажик бийлиги талаада калган жарандарын ташып келүү үчүн АКШнын жана Норвегиянын каржылык жардамынан пайдаланып келет. Өзбек бийлиги мурунку президенттин кызы Гүлнара Каримованын дүйнөнүн ар тарабына каткан акчаларын кайтара албай убара тартууда. Өзбекстан кайтарууга аракет кылып жаткан акчанын көлөмү 1 миллиард доллардан ашык. Кененирээк алдыдагы баянда. Британ полициясы Гүлнара Каримовага жана анын мурунку күйөөсү Рустам Мадумаровго катталган мүлк Өзбекстандагы коррупциялык келишимдерден түшкөн акчага алынган деп эсептейт. Ошондуктан полиция Каримованын мүлкүн Англиянын пайдасына алып койсо болот деп аракеттенип келет. Бирок Британ бийлиги бул иш боюнча чыккан соттун чечимин Каримова менен Мадумаровго 2 жылдан бери угуз албай отурат. Анткени экөө тең Өзбекстанда түрмөдө отурушат. Демек Каримованын Англиядагы мүлктөрүнүн тагдыры дагы бир нече убакытка чейин белгисиз болуп кала бермекчи. Ушул айдын башында Франция бийлиги Гүлнара Каримованын 10 миллион доллар активин Өзбекстандын юстиция министрлиги менен башкы прокуратурасына кайтарып берген. Бул тууралуу Өзбекстандын юстиция министрлиги кабарлаган.
Кайтарылган каражат социалдык долбоорлорго жумшалат жана алар тууралуу ачык маалымат берилип турат.
Өзбекстандын юстиция министрлиги Швейцариянын, АКШнын, Франциянын жана Орусиянын тиешелүү кызматтары менен бирге башка каражаттарды да кайтаруу үчүн улантууда. Кеп Каримованын дагы 1 миллиард 300 миллион доллары жөнүндө болуп жатат. Каримова опузалап мүлктү менчиктеп алуу, ыксыз сарптоо, кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоо боюнча коюлган айыптар менен түрмөдө отурат. Ал жалпысынан 13 жыл 4 айга кесилген. Өзбек билгинин эсеби боюнча Каримова келтирген зыяндын көлөмү 1 миллиард 652 миллион доллар. Учурда Каримова Ташкент облусундагы аялдар колониясында отурат. Прокуратуранын маалыматына караганда Каримованын үстүнөн өткөн акыркы сотто бир нече адам күнөөсүн мойнуна алган.
Мыйзам талаптарына ылайык, бир нече кылмыш боюнча айыпталып отурганына карабай, алардын жаза мөөнөтү 2015 жылдын 21 августунан баштап эсептелет.
Каримовага карата буга чейин АКШда, Германияда, Швейцарияда, Голландияда, Францияда жана башка дагы бир катар өлкөлөрдө кылмыш иштери козголгон. Ошондуктан азыр Каримованын дүйнөнүн ар тарабында тоңдурулуп жаткан мүлктөрүн бир нече өлкө талашып жатат. Өзбек бийлиги ал акчалар Өзбекстандан уурдалган деген жүйөнү карманууда. Бирок ушул күнгө чейин Өзбекстан ал акчалардын аз гана бөлүгүн кайтара алды. Ушинтип Гүлнара Каримованын акчасын кайтара албай аткан Өзбек бийлиги Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн фермерлерден акча сурап жатат. Фермерлерди кайрымдуулукка мажбурлоо үчүн чиновниктер Ормон опузаны кеңири колдонушууда. Кененирээк алдыдагы баянда. Өзбек бийлиги фермерлерди жана ишкерлерди Сардаба кырсыгынын кесепеттерин жоюуга салым кошууга мажбурлап жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка Анжан облусуна караштуу Бостон районунун фермерлери билдиришти.
Ар бир фермерден 2 миллион сумдан талап кылып жатышат. 2 миллион сум 200 доллар болот. Кимдир бирөө салым кошуудан баш тартса, жеринен ажырап калышы мүмкүн экенин эскертишти. Биз жакында эле коронавирус пандемиясы учурунда муктаждарга жардам берүү үчүн ачылган мээрим жана көмөк фондуна 100-200 доллардан берген элек.
Бостон райондук администрациясынын жооптуу кызматкери фермерлердин жерин кайтарып алуу тууралуу сөз болгонун ырастады.
Негизи көпчүлүк фермерлер акчасы бар туруп да кайрымдуулук кылууну каалашпайт. Ошондуктан анча мынча Ормон опузага барганга туура келет. Бирок муну коркутуу дегенге болбойт. Президент фермерлерге өзгөчө көңүл буруп атканда алардан жерди тартып алуу оңой дейсизби?
Өзбекстанда фермерлерди жана ишкерлерди кайрымдуулукка мажбурлоо Шавкат Мирзиёев премьер-министр болуп турган учурда башталган. Бийлик ал аракетин мыйзамдаштыруу үчүн ар кандай фондторду түзүп жатат. Мындан 2 ай мурунда президент Мирзиёевдин демилгеси менен мээрим жана көмөк аттуу фонд түптөлгөн. Азаттыкка кайрылгандардын ырасташынча, учурда фермерлер жана ишкерлер эле эмес, бюджеттик мекеме ишканалардын кызматкерлеринин маяналарды да кыркылып, кайрымдуулук фондторго которулуп жатат. Өзбекстандын Сырдарья облусунда 1-майда Сардаба суу сактагычы жарылып кеткен. Анын кесепетинен 8 балабакча, 14 орто мектеп, 7 оорукана, 52 чакырым жол, 1 лицей, 99 көп кабаттуу үй, 4 подстанция жана 3 мечит жайгашкан 20 гектар жер суу астында калган. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов быйыл пайгамбар жашка чыкканын молдокелер менен белгиледи. Аларда АКШда жашаган түркмөндөр ар кадактын туулган күнүнө туштап нааразылык митингке чыгышты. Алар Бердимухамедовду диктатор деп аташып, ага кишен беле кылышты. Кененирээк алдыдагы баянда. Бул Түркмөнстандагы мечиттердин биринде президент Курбанкулу Бердимухамедовдун урматына багышталып окулган намаздын аягы. Мечитке топтолгон молдокелер президентке жакшылыктарды каалап бата тилеп атышат.
Курбанулу Бердимухамедова эрендер пирлер яр болуп көздөн дилден көрүнө көрмөл кооп катарлардан коорап өз назарымды аман сакла.
Бердимухамедов 1957 жылы 28 июнда төрөлгөн. Быйыл ал 63 жашка чыкты. Бул куракты түркмөндөр пайгамбар жаш деп өзгөчө маани берип белгилешет. Ошондуктан түркмөн президенти да пайгамбар жашын пайгамбарларча белгилегенге аракет кылып аткандай. Ал буга чейинки туулган күндөрүн таптакыр башкача форматта белгилечү. Мисалы 2013 жылдагы туулган күнүндө дүйнөгө белгилүү эстрада жана кино жылдызы Дженнифер Лопести 1.5 миллион долларга жалдап келип жаткан. Аны менен кошо ливандык Нэнси Ажрамды, орусиялык ырчы Филипп Киркоровду, түркиялык ырчы Мустафа Сандалды чакырган. А 2015 жылдагы туулган күнүнө карата 24 метрлик атчан турган аркадагдын алтын жалатылган эстелигин тургузган. А башка туулган күндөрүндө чоң концерт уюштуруп, элине өзү чыгып ырдап берчү. Быйык туулган күнүндө чет өлкөдөн ырчы жалдап кел алган жок. Эмнегедир өзү да элге чыгып ырдаган жок. Тынчкана молдукелердин узун-узун батасын угуп отурду. Ал арада Түркияда жашаган түркмөндөр чогулуп, Бердимухамедовдун камалышын талап кылып, Түркмөнстандын Түркиядагы элчилигинин жанында митингге чыгышты. А Америка Кошмо Штаттарында жашаган түркмөндөр президенттин куттуктап ырдап беришти. Болгондо да текстин өздөрү жазып, уяткарып тилде ырдашты.
Сенден ырчы чыкпайт, сенден жазуучу чыкпайт, сенден президент чыкпайт, Курбангулы Гүмбол.
Түркмөн тилинде Курбангулы Гүмбол деген жогол дегенди билдирет. Алар мындан башка да сенин көзүң көрбөй калсын, эстелигиң урап түшсүн, атың кулап түшсүн, дүйнө эли үстүң өңкүлсүн, Курбангулы жогол деп Түркмөнстандын АКШдагы элчилигинин алдында ырдап турушту. Алар Бердимухамедовду туулган күнү менен ушинтип куттуктап, акырында кишен жана түрмөнүн формасын белек кылышты. Түркмөнстандын АКШдагы элчилиги полиция чакырды. А бирок Вашингтон полициясы түркмөн активисттерин элчиликтен Ак Үйгө чейин коштоп жүрдү. Наразылыкка чыккан түркмөндөрдүн бири максатын мындайча айтты.
Биздин максат Бердимухамедовдун отставкасын талап кылуу. Аны жана анын туугандарын мамлекеттик кызматтан кетишин талап кылуу. Түркмөн эли кырылып калуу коркунучунда турат деп эсептейбиз. Анткени түркмөн президенти коронавирус илдетин жашырып, элди өлүмгө түртүп жатат.
Буга карабай Бердимухамедовду асманда тамактап, ага узун өмүр, чын ден соолук каалап, Кудайга жалбарган молдокелерди Түркмөнстандагы маалымат каражаттары кенен чагылдырып жатты. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыш Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ишемби күнкү таңкы чыгарылышты мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эгер сизде кандайдыр бир сунуш, пикир, өзгөчө тема, коомдо болуп жаткан окуялар боюнча оюңуз болсо, биз менен бөлүшүңүз. Бардык социалдык тармактардан жазсаңыз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык KG, Азаттык медиа деп издеңиз. Бизге жума ичинде мына ушундай өзлөрүнүн сунуш пикирлери менен кайрылган окурман угармандардын кайрылууларын бул ирет Сабыр Абдымомунов топтоп обого даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынын тургуну Нуршат Жумакадырова кайрылган. Ал шаардын түндүк батыш тарабындагы Сарыөзөн дыйкан базарына мөмө жемиш алып келген жүк машине ээлери Кронштадтская жана Месароша көчөлөрүнүн боюна таштандыларын ойдобой кылып төгүп салып жатканын айтып арызданган.
Биз Кронштадтская Месароша көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Биздин эшиктин алдыбызга арбуздарын, картошка, пиястарын биздин эшиктин алдыбыздан бири бирине перегруз кылат, мусорун таштайт, аркасын тазалап кетпейт. Азыр уже арбуздун сезону келди, арбуз сасып атат. Бул машинадан бул машинага перегруз. Базар 1 километрде тиги жакта турат, бияк жилой дом. Мына бүт мына муунун баарысы мына бияка тачка менен мусор болгонун баарысы мусор. Жердин баарысын мусор кылып жакат. Бул арбуздун калдыгы төгүшөт.
Бул боюнча биз Бишкек мэриясына кайрылганыбызда шаар башкармалыгына караштуу санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери биздин суроого реакция кылып, ал жерди текшерүүгө чыгаарын белгилешти.
Кронштадтская Месоруша көчөлөрүндө кесилишиндеги дыкан базарга жакын жердеги жанагы таштандылар боюнча азыркы учурда санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери чыкты. Тилекке каршы биздин кызматкерлер да ооруп жатат. Ошол биздин санитардык инспекциянын балдарынан 9 баланан 4 эле бала иштеп атат, 5 да ооруп калды, бирок ковид эмес, састмо деп атат. Бирок ошого карабастан балдар ошол жерге барып аныктап, ким ошол бузуу иштерди жасап атат же райондон ким эчтеке жасап атат, кечке чейин маалымат сөзсүз болот.
Кийинчерээк мэриянын санитардык экологиялык инспекциясынын кызматкерлери Кронштадтская жана Месоруша көчөлөрүн боюнда турган жүк машинелерине эскертүү берилгенин, таштандыларды тазалап берүү өзлөрүнө милдеттендирилгенин Азатка маалым кылышты. Кийинки угарманыбыз Наргиза Жусупова Кара Балта шаарынан байланышка чыккан. Ал шаардын жан конушундагы Серкебаев жана Морозов көчөлөрүндө жашагандар таза суу жана агын суунун жоктугунан саратандын күнүндө өтө кыйын абалга туш келгенин айтат. Жашоочулардын арызын кабыл алган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү качан суу берилери тууралуу так маалыматты бербей келет. Мындан улам кара балталыктар борбордук бийликке эл үнү аркылуу кайрылуу жолдоону туура көрүшкөн.
Азыркы убакта Кара Балта шаарында жашаган жан конушта жашаган тургундарыбыз бизге деген суу боюнча бюджеттик акчалардан жардам кылсаңыздар суранарыбыз. Азыркы күндө 5 жылдан бери жашайбыз, суу жок, же арыкта суу жок, же эми грантыбыз жок. 600 метрден казылып келгиле деген эме чыга элек экен, биз деген мэрияга барып арыз жазганбыз, ал жөнүндө эчтеке маалымат жок. Мэрияда агы арыздарыбыз турат, ошол мэрия болсо бизге деген тиги водоканалга жөнөткөн биздин эмебизди, ал деген турат, өтпөй атат. Биз өзүбүздүн каражатыбызда жетпей, анан сиздерге деген билдирүү кайрылтабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз айтып өткөнсүз, мен суу боюнча бүт аймакты камсыз кылам деп. 5 жыл, могу быйылкы жылды кетирсек 6 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. 5 балалуу үй бүлө бар, жаш, кичинекей наристе бөбөктөр менен жашайт алар деген. Бизге жардам бериңиздер. Ал ошол келип Кара Балта шаарындагы Павлик Морозов көчөсү менен Серкебаева көчөсүнө турак жайгашкан жан конуштагы тургундарыбыз. Менин атым Жусупова Наргиза.
Бишкек шаарынын Арчыбеш конушунун тургуну Разакан Андашева жакындан бери Бишкек шаарынын аймагында ишке кирген чектөө эрежелеринин ичинен коомдук транспорттун иштөө убактысына байланыштуу чечим туура эмес экенин белгилеп, кайра өзгөртүүнү суранат.
Бүгүндөн баштап маршруткаларды саат 7-10 чейин токтотту, кечки саат 5-9 чейин. Мисалы үчүн мен больницага уколго 2 маал барышым керек, такси менен жүргөнгө менин акчам жок, пенсионермин. Балдар алыста Россияда иштеп атат, өзүнүн тиричиликтерин кылышып, күнүгө эле такси менен барганга менде шарт жок. Ошондой эле ойлонуштуруп жасаса болмок өкмөт. Мисалы үчүн Арчыбештин фактында укол салбайт, система салбайт, 4-гор больница албайт карантин деп, Пучиктин больницасына да барсак да албайт карантин деп, кайга барабыз? Айла жок, Баян Антоновго через пересадка барып ошол жактан эптеп тааныштар аркылуу капельница алып келип атам. Ушуну бир чечип берсеңиздер.
Бул суроого Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова жооп берди. Ал коомдук транспорт бир күндө эрте менен жана кечинде 2 маал каттап жатканын, андан сырткары такси кызматына чектөө алым салынганын айтып, тургундар түшүнүү менен кабыл алаарын белгиледи.
Азыркы убакта биздин автобус, троллейбустар эрте менки саат 7-10 чейин иштейт, кечки учурда 5-9 чейин иштейт, калган убакытта таксилер иштейт. Тилекке каршы ушундай белгисиз учурлар биздин коомдук транспортта белгиленүүдө. Ошондуктан чектөөлөр киргизилди. Азыркы учурда маршруттук бустар бир нече провокациялар болду. Ошого карабастан биздин коомдук транспорттун башкармалыгы жумуштарын баарын өткөздү. Ар бирөө менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп, дагы эле улантууда. Ошондуктан ар бирөөбүз түшүнүк менен кабыл алып, колдон келгенче үйүңүздөрдө отуруп, Эгерде абдан биз муктаж болсок, ушундай таксилерди чакырып, анан кийин эртең менки саат 7-ден 10-го чейин, анан кечки 5-тен 9-га чейин биздин коомдук транспорт менен пайдаланса жакшы болот эле. Тилекке каршы кырдаал абдан курч болуп жатат. Түшүнүк менен кабыл алыңыздар.
Азаттыктын дайымкы угарманы Бишкек шаарынын тургуну Төрөккан Алимов бийликтин COVID-19 инфекциясы менен каршы күрөшүүдөгү ишин сынга алды.
Коронавирус маселесинде мына бүгүнкү күндө алгоритм туура эле түзүлгөндүктүн кесепетинен улам Бишкек шаарында, Ош шаарында, Нарында эл массалык түрдө мамлекет тарабынан берилген эрежени, гигиеналык талаптарды жана ошондой эле медициналык берилген сунуштар, инструкцияларды аткарбай жаткандыгынан улам деп эсептеймин. Алгоритм деген бул бир аянтчада белгиленген жумуш аткарылгандан кийин ал экинчи жумуштун башталышына гармония болуп багыт берет. Алгоритм деген бул жөн эле сүйлөп коюп же белгилеп коюп анын аткарылбай кала турган жумуш эмес. Бул алгоритмде белгиленген маселе кандай гана жол менен болбосун аткарылгандан кийин кийинки алгоритмге жол ачылат. Андай деп аткара албагандан кийин андагы алгоритмди түзүүнүн зарылдыгы жок. Билген адамдар түзүш керек муну. Мамлекеттик кызмат иштеп аткан жолдоштордун бул жасаган аракети туура эмес деп белгилеймин мен. Мынакей бүгүнкү күндө президенттин аппаратынан 17 адам, премьер министрдин аппаратынан 7 адам бүгүнкү күндө коронавирус жугуп атат. Эми калган мамлекеттик ишканаларды, мамлекеттик департаменттерди, коомдук ишмерлер жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Ушуларга коронавирус жугуп аткандан кийин алардын шалаакылыгы, таланттуунун жоктугу, профессионалдыгы төмөн экендиги, сүйлөгөндөн башка нерсени аткаруу жөндөмдүктөрүнүн төмөн экендигин далилдейт деп белгилеймин мен. Бишкек шаарынан Алибек Төрөкан.
Элин уктуруусуна Бишкек шаарынан Майрамбек Арап уулу өз калемине таандык ыр саптарын жолдогон. Анда соңку саясий экономикалык абал, элдин жашоосундагы көйгөйлөр, ошондой эле азаттыктын соңку иликтөөлөрүнө бийликтин реакциясы тууралуу айтылат. Анда ыр саптарын автордун аткаруусунда узак.
Кеп башынан баштайын, арканды озон таштайын, көкүрөккө боктолгон арманын кыргыз айтайын, баш болсун ушу ырыма алпакындар сөздөрү. Көнүргүс болуп калсынчы өтсө да алар көздөрү. Бойлаш уулу Арстанбек айтканы түш дейсиме, эл ойлогон демократ болгон үчүн кезинде. Ошол заман, тар заман, азууларга бар заман, бечарага зар заман, жардаларга кар заман. Чындыгында замана кайда көчүп баратат. Коомбуз оңолбой чаржайдойду жаратат. Чал башкарган өлкөдө чаласабат көбөйдү. Жасоолдор толгон парламент акылы зайып өдөйбү. Паракордор чаңдан көп. Мите курттай байырлап, барбаган журт калбады. Кары сурап кайырлап, коррупцияны айтканды, өзүнө кылды паракор. Иликтеп чыкса чирикти моюнга албас жасоолдор. Али деген эр жигит. Ширекен син манастай. Дагы да алай иштер кыл ак жолуңда адашпай. Кландарды коруктап, коркпос чыкты бул бийлик. Айтып турса көзгө илбей, жолбор чыкты бул бийлик. Эркиндикти моңтуп, эрдөө чыкты бул бийлик. Жалганбы же чынбы деп изденүү чыкты бул бийлик. Дербиш болду элибиз, тентип кеттин аны издеп. Келсе кайра мекенге эшик ачпай жексиреп, чек арабыз сакталбай, чындыгыбыз акталбай, шордууган элибиз түйшүгүн жүрөт тарталбай. Тажигин тамга ташатып, өзбегин сууну талашып, тынч эле болсок болбойбу боордош элдей жанашып, каптаган тузу көтүргөн көлүк болду элибиз, баш качыпса былк этпес өлүк болду элибиз.
Угарман, эске салып кетейин, азаттыкта атайын аудио сынак жүрүп жатат, белектери да бар. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн, карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз, кандай пайдасы табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этип жатат? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, төмөнкү WhatsApp номерлерге жөнөтүңүз. 0550 507 555 жана 0550 988 755. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап, пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов. Эсен туруңуз.
4-июль ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны күн сайын өсүп жатат. Анализдери таза чыкканы менен өпкөсү кагынып же пневмония болуп ооруканага түшкөндөр андан дагы көп. Ошол себептен дене табыңыз көтөрүлсө, өзүңүздү жаман сезсеңиз, эң биринчи кезекте көчөгө чыга көрбөңүз, себеби сиз башкаларга дагы жуктуруп алышыңыз толук мүмкүн. Мына ушул COVID-19га кантип туруштук беребиз? Анын кесепеттерин кантип азайтабыз? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Берүүгө саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, АКШ-да иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу медицина илиминин доктору профессор Рысбек Абдылдаев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана учурда калкка онлайн кеңеш берип жаткан ыктыярчы дарыгерлердин бири Эрмек Исмаилов катышты. Берүүнү Бакыт Асанов жүргүздү. Талкууну Мадамин Каратаев акыркы кырдаал тууралуу суроого жооп берүүдөн баштады.
Бул өтө орчундуу эпидемиологиялык абал, ошондуктан биз борбордо жана ошол Чүй облусунда катуу көзөмөлдү күчөтпөсөк бул илдетти дагы токтотуш кыйын. Бирок сиздин берген сурооңузга карата мен айтайын дегеним, кырдаал контроль деле эч кандай мындай бул көбүнчө мына дагы тактап айтайын, бул жерде 4 учур эле тыштан келген, а өлкө аймагында 435 учур. Бул деген ички контакттын эсебинен көбөйгөн такталган COVID-19 менен такталган ооругандардын бейтаптардын учуру.
Ооруканаларда жардам көрсөтүү кандай болуп атат? Азыркы учурда интернетте ушу жардам бере ала албай бир топ арызданган, даттангандар абдан көп болуп атат.
Туура, аны айткан туура. Эң негизгиси мына акыркы 10 күндө өтө көп ооруканаларга, медиктерге өтө жүк өтө көп болду. Мына мен эки мисал келтирейин. Биринчиден мына 5000ге жакын, 4000ге жакын кайрылуулар болуп атат, кайрылуулар. Анан кийин ошол жерде ооруканаларды бүгүн мына ачып атабыз. Мен мисал катары айтайын дегеним, кече мына биринчи оорукананы ачтык, биринчи больницаны, хирургический корпусун ачканда 1-7 саат деп айттым мен. Мисалы 2:00 ачсак 9:00 чейин эле толуп калды. Себеби бул жерде муктаждыктар өтө көп болот. Анан кийин элдин даттануусу дагы туура, себеби бул жерде тез жардам машиналарынын жетишпегендигинен. Анан кийин биздин 30%га чейин Бишкекте Чүй областында медицина кызматкерлери ооруп атат. Аларды биз алар жок, ошондуктан жетиш кадрлардын жетишпегендигинин себебинен дагы ушул даттануулар болуп атат.
Эми ушундай кырдаалдын алдын алууга мүмкүн эмес беле деген суроо жаралып жатат. Мен суроону Элвира айымга жолдогом келип атат. Мына жогорку кеңеш бир нече жолу ушул абалды талкуулады. Карантин киргизилгенде көрсөтүлгөн чаралар боюнча бир топ сунуштарды көрдү. Демек өкмөт ушул 2 ай ичинде толугу менен даярдык көрүп алдын ала алган жок дегенди билдиреби бул сиздин пикириңизде?
Эми көрүп жатпайсыздарбы? Буга чейин саламаттык сактоо мурдакы министри алмашылды. Вице-премьер-министр именно социалдык тармакты көзөмөлдөгөн вице-премьер алмашылды. Мен ойлойм, бул ошонун кесепети болуп атат да. Алдын ала жумуштар убакыт болуп турганда карантинге жабылуунун негизги максаты эмнеде? Ошол токтоп турган убакытта деген керектүү каражаттар менен, керектүү сиздер менен, керектүү кийим менен и реагенттер менен камсыз кылынып алыш керек болчу да. Сөздүн кыскасы. Ошол жактан биз кечигип калып, негизи деген карантин бошогондон кийин бул любой мамлекетти алып көрсөк мындай на увеличение кетет да. Просто ага чейин запас кылып алдын ала даярданып ИВЛдерден баштап СИЗ-терге чейин бүт ушул толук камсыз кыла турган ушул, мен ойлойм, ушул вице премьер министр менен саламаттык сактоо министрликтин жоопкерчилиги чоң да. Эми азыр отуруп алып туруп бул күнөөлүү, тигил күнөөлүү деп кандай кадамдар кабаш керек, мен ойлойм азыр не да этип болуп атат, азыр деген мына болуп жаткан нерселерди чечиш керек, а бирок бул маселени, жоопкерчилик маселени сөзсүз түрдө караш керек.
Рысбек мырза, мен сизге жолдогом келип атат. Мындан 3 ай мурун Азаттык менен курган маегиңизде абалдын өтө эле олуттуу экендигин бир нече жолу кайталагансыз. Мындан сабак алыш керек экендигин, даярдыкты мыкты көрүш керек экендигин дагы белгилегенсиз. Бирок жетиштүү деңгээлде сабак албагандыктын жыйынтыгы катары кабылдайсызбы же бул болчу эле иш беле? Ушундай абалдын болушу мындай күтүлгөн эле нерсе беле?
Көп көп аракеттер жасалды. Бийлик жагынан, биздин коллегалар жагынан, себеби бул такыр белгисиз оору болгон да. Мында бир билимди көтөрүш жагынан, башка тажрыйбаларды алган жагынан, мына ошол жагынан көп иштер жасалды. Элибиз дагы башында абдан жакшы кабыл алып, туура кабыл алып, ошол жардам кылышты. Себеби эгерде биз ошол биринчи баскычты ушундай басып өтпөгөндө бүгүн ситуация абдан жаман болмок. Бирок акыркы убактарда биз көп катаалчыларды кетирип койдук. Жайылып кетиши, мына азыр өзүңөр сураңызчы, эмнеге жайылып кетти? Бирөө келип чачып кеткен жок да. Биз бир жерде бир катаалчылык кетирдик. Биринчи катаалчылык түшүндүрүш үчүн вирус ким жайылтып атат? Вирус өзү мындай жашай албайт. Вирустун жашачу средасы бул биздин кишилердин организми. Кишиден кишиге киши гана өткөрөт. Башка переносчик жок. Демек ошол вирустун жайылышына мына биз адамдар күнөөлүүбүз. Муну биз муну менен айтышыбыз керек. Биз деген карантинден чыгып алып биринчи жасаган кадамыбыз бардык жагынан көп катаалчылыктар кетти. Бүгүн уланып жатат. Азыр эң кыйналып жаткандар бул медиктер. Алар чарчашты. Алар абдан кыйналып, тынбай иштеп атышат. Лаборанттар диагноз коюп аткан. Алар токтогон жок да. Диагноз күнүгө, мына көрүп атасыздар, саламаттык сактоо министрлигинин информациясы күнүгө берип атат. Базар күнбү, жумуш күнбү ага карабай берип атат. Демек алар катуу иштеп атат. Бирок алар да саналуу да. Алардын да организми бар да. Алар да бир аздан чарчагандан кийин сөзсүз катаны кетире баштайт. Адамдын чарчаган убакта врачтар да кате кетире баштайт. Биз ошолорду түшүнгөн жокпуз. Мен ошон үчүн айтар элем, бул жерде республикалык штаб ошол жагынан дагы мындай бош коюп коюшту. Дагы бир нерсе.
Рысбек ага, биз сизге дагы байланышабыз. Мен Темир мырзага жолдон келип атат. Мына жаңы эле Рысбек мырза айтып өткөндөй, карантин болору болду, бирок карантинден кийинки кыймыл аракети, тартипти, ушул өкмөт, аткаруу бийлиги колго алган жок вирустун жайылышына.
Биз уюштуруу маселелеринен абдан чоң үчүлүштөрдү кетирдик. Биринчиден республикалык штабты премьер-министр өзү башташ керек болчу. Аны вицелерине жүктөп койду. Бул биринчи чоң ката, анткени ал жерде абдан катуу кескин чечимдерди кабыл алыш керек. Премьер-министр болгондон кийин өкмөт башчысы болуп туруп, өзү башташ керек. Башка мамлекеттердикин биз көрүп атабыз. Мамлекет башчылары күн сайын өткөзүп атат. Экинчиден, мына 2 күндөн бери Мадамин Мусаевич Каратаев пресс-конференцияга чыгып, кичине түшүндүрмө бере баштады да. Буга чейин берип аткан пресс-конференция брифинги жөнүндө статист. Бул жанагы саламаттык сактоо министрлигинде приемдо иштеген кыстын эле сөзү болуп калып аткан. Мынча киши ооруду, мынча киши айыгып кетти, мынча киши каза болуп калды деп. Үчүнчүдөн биз убакытты уттурдук, чынын айтыш керек. Мен медиктерге эчтеке деп айта албайм, мен көрүп атам, алар кандай иштеп атышат. Анан бүгүн алар биздин кол чабууга, алкышыбызга гана тиет да. Бирок жетекчилик жагынан, саламаттык сактоо министрлиги жагынан, өзгөчө өкмөт жагынан чоң үчүлүштөр кетирди. Даярдыктар болбой калды. Медиктерди даярдап, окутуп, даярдыкка.
Кандай болгон күндө дагы абал ушул болуп калды. Азыр эми
айтып
жоопкерчиликти эми эмне кылуу керек сиздин пикириңизде?
Жок, эми мен айтайын дегеним мындай да. Мына бүгүн премьер-министр штабты өзү башкарыш керек. Саламаттык сактоо министрине чоң мүмкүнчүлүктү, жоопкерчиликти ошол эле убакта чечкиндүүлүктү бериш керек, айтыш керек. Мына кандай нерсе болсо сага баарын беребиз, сен чечкиниң деп. штаб күн сайын иштеш керек. Экинчиден карап көрсөңөр, мен мына көчөгүлө Мадыев Саиш менен сүйлөштүм. Эмне керек дедим. Мына айтып коёюн, ошол эле урология госпиталында ачышты. Болгону 4 реанимационный аппарат бар экен. 120 кишиге. Барамсовкада 2 ЭВЛ бар экен. Жетишпейт. Сурап көрсөм, канча керек десем. Болгону бүгүнкү күндө мына ушулардын саламаттык сактоо министрлигинин талабын жооп бериш үчүн бир 20 миллион доллар керек экен. 1,8 миллиард сом. Ушуну 5 айдан бери бере албай жатышат. Муну бүгүн бериш керек акчаны.
Кандай шартта иштеп аткан ошо дарыгердин өзүнөн сурайлы, мына Эрмек. Сиз сыяктуу ыктыярдуу дарыгерлер азыркы учурда ошо калкка кеңеш берүү жаатында иш алып барып жатасыңар. Кандай шартта иштеп атканыңарды азыр эмне жетишпей жатат? Эмне кылуу керек?
Колдоо боюнча жана Элвира эжеке айтып кеткендей, сиз сиз жеке коргоочу каражаттар, анан эс алуучу жайлар болуш керек. Себеби дарыгерлер дагы эс алганга мүмкүнчүлүк түзбөш керек. Биз аз билип көрүп жатабыз, алар күнүтүн иштеп жатышат, алмашканга дагы үлгүрбөй жатышат да азырчы. Алардын дагы иммунитети бар, күн сайын аларга иммунитет түшүп, алар дагы көпчүлүгү азыр ооруп калып атат да.
Мен Мадиев мырзага жолдойюн деп атам, албетте азыр ушул пандемиялык шартта ар бир жарандын жоопкерчилигинен абал көз каранды экендиги түшүнүктүү, бирок ошентсе дагы бийлик башчыларынын уюштуруусу, компетенттүү адамдардын жоопкерчилигинен көп нерсе көз каранды экендиги айтылып жатпайбы? Мисалы, азыркы учурда абалды оңдоо үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө?
Биринчиден, мен мына Тебир Агенбаев жакшы айтып кетти. Негизинен бизде материалдык техникалык база боюнча мына мен эртең менен дагы айтып кеттим. Мына бүгүн Россия Федерациясынан күтүп атабыз, 3-чү июль күнү Кытайдан күтүп атабыз. Ал мамлекеттерге 2 ай мурун кайрылуу болгон. Сиздер билесиздер, Россияда дагы, Кытайда дагы абалды, Америкадагы нарсе алдагандай турат. Алар өздөрү менен абал кыйын болуп, бизге аппарат алуу дагы, бизде билесиздер, мен дагы кайталап коёюн, бизде бет каптан башка эч нерсе чыкпайт. Бүт бардыгы импорт. Мен оксигенатор менен ИВЛ-ды жөнүндө коёюн, защитный костюм, респиратор, мынау башка нерселер дагы чыкпайт. Бүт биз ал боюнча көз каранды болгонбуз. Заявкалар болгон, ал айтылган. Эми Элвира Жылгалбекова билет. Туура мүчүлүштүктөр болгон, эми мен андан кайтпайм. Абалдан чыгыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми бардык азыр аракеттер болуп атат. Мына жакшы айтты. Мен дайыма кайталап кетем. Өзүбүздүн ден соолугубузга жоопкерчилик менен мамиле кылалы деп.
Мадиев мырза, мына сиз абал көзөмөлдө, абалды көзөмөлдөп жатабыз деп жатасыз да, бирок ошол үчүн мына ооруканага жетпей, оорукананын алдында куроодо каза болгондор жөнүндө видеолор чыгып атпайбы?
Жок, түшүндүм. Мен бул жерде мына эми 8 күн жаттым деп мага чалып атат. 8 күн эмне үчүн жатат 8 күн? Ал кайрылганбы?
Кайрылган күндө дагы мобилдик топтор келбеген учурлар абдан көп болуп атпайбы?
Жок.
Орун жок.
Эми ал жерде мен мисалы көбүнчө туура эми бул жерде актанбай эле коёюн. Мисалы мен бүгүн айтып кеттим, мына 5 адам каза болгон адамдардын диагнозун айттым. Мына профессор Абдулдаев жакшы билет. Бул жерде ковидден өлгөн жок. Ковид бул жерде как сопутствующий кетип атат. Сопутствующий болуп аларды окуп бердим мен бардыгын диагнозунчу. Туура ал дагы мүчүлүштүктөр бар.
Рысбек мырзага жолдогум келип атат. Мисалы буга чейин эң Кыргызстан үчүн албетте мындай абал Кыргызстанда эле болгон жок. Бирок Кыргызстан башкалардын кемчилигинен сабак алып, ушуга даярданууга мүмкүнчүлүк бар болчу да, убакыт бар болчу да, мына ушул мүмкүнчүлүк колдон чыктыбы? Эмнелерге көңүл буруу керек эми азыр?
Азыр бүгүнкү күндөгү оорулардын санын карасак, ошо сиздин суроого жооп турат да. Эгерде колдон чыгарбаганда биз деген бул санга жетпейт болчубуз. Ачыгын айталык. Мына бул ситуация бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору, генеральный директору бир жума мурда айткан. Ситуация жакынкы күндөрү кескин начарлайт. Кыйын абалга келебиз деп. Бул биздин азыркы ситуация башталышы гана. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Аны биринчи ретте элибиз түшүнүш керек. Өңгөчө мен жаштарга кайрылат элем. Жаштар абдан мындай бир маани бербей атышат. Көчөлөрдө жүргөндөр, дүкөндөргө баргандар, ночной клубко баргандар, жаштар, алардын баягы бозрасы боюнча жоопкерчилик деген сезими келе элек. Алар ошол жерден бири биринде жогозуп, анан үйүнө барып туруп туугандарын, ата энесин жогозуп атат, көбөйтүп атат. Ошон үчүн жаштар дагы жоопкерчиликти катуу алыш керек. Дагы бир цифра. 40% коронавирусту жуктурган адамдарда эч кандай симптом жок. Сиз аны лабораторияда таппайсыз. Демек, ар бир экинчи жуктурган адамды биз билбейбиз. Ошон үчүн аны бул ситуацияны биз абдан чоң катуу абалга келдик деп айтышыбыз керек. Бүгүн болсо мен дагы интернеттен көрүп туруп, мен таң калып жатам. Эмне үчүн Темир Аргынбаевич кошулам. Эмне үчүн өкмөт ушундай абалда унчук кое отурат? Эмне үчүн ушуга чейин ооруканаларды ачкан эмес? Эмне үчүн ушуга чейин ресурстарды көтөрүп, керек болсо элчилик бар да, биздин элчиликтер отурат. Ошолорго айтып, аппараттарды алып келип, азыр эми качан келет ал? Келеби ал аппараттар?
Азыркы учурда карантин керекпи? Мисалы президент азыркы учурда карантиндин кереги жок дегендей билдирүү таратты кеча. Сиз дарыгер катары.
Мен айтайын, мына Рыстык алдагандай айткандай, бүгүнкү күндө көзөмөлдүк катуу күчөтүш керек, жоопкерчиликти да күчөтүш керек. Ошолорго штраф салып туруп, мисалы мына кайнар ресторанында болуп атат, 3000 сом айыппул коюп атат. Ал эмне деген нерсе? Анан кийин башка ресторандар, түнкү клубтар, бул жерде уголовный жоопкерчиликке тартыш керек.
Жоопкерчиликке көтөрүлүш керек. Мен Темир мырзага суроо жолдойюн деп атам. Президент Сооронбай Жээнбеков 30 июнда парламентке элге кайрылуусунда азыркы учурда мындай карантин аркылуу көзөмөлдөөгө керек жок деди да. Бул кайсы бир прогнозторго таянып кабыл алынган чечим деген ойдосузбу, же болбосо өкмө бийлик азыркы учурда мындай саламаттыктан өлкө экономикасын жогорураак койду дегенди билдиреби?
Биринчиден президент муну айтпаш керек, муну адистер айтыш керек акыбалдын кандай экенин депчи. Мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, Казактын министри жакында 3 вариантын айтты. Эгер биз жабылбасак август айында 20,000-30,000 күнүн ооруйт. Эгерде биз жарым жапсак мынаны чогоруйт, анан кийин эгерде жумшартылган жапсак деп мына адистер айтыш керек да. Ошондон кийин чечим кабыл алыш керек. Тилекке каршы бизде азыр жетекчилер адистерди укпай жатат. Адистерди укпай жатат. Жок, адистерди, жакшы адистерди тарта албай жатат. Саламаттык сактоо багытында абдан жакшы такшалган, уюштуруу маселелерин жакшы түшүнгөн адамдар бар. Бирок алар бүгүн жетекчиликке келген жок. Тилекке каршы. Муну да биз айтып коюш керек. Үчүнчүсү, эң чоң нерсе. Биз азыр 1000 койкалыдагы больницаларды ачып коебуз, бирок ичинде аспаптар жок. Мадай Мусаевич мына түшүнүп турат, мен көчө сүйлөшкөм бул киши менен. Аспап жок. Азыр аспаптарды алыш керек, акча бөлүш керек, акчаны табыш керек. Акча жок деп шымаланып отура бербеш керек. Жүрөгү ооруп атат. Мен 3 күндөн бери мына өзүм врач болуп атам. Анткени ушу жолдош балдарым, энелери ооруп больницага жатсалбай жатабыз. Мына бир эле мисал келтирип коеюн. Алда Воронцовго алып барып дозубуз жаткыздык пневмония менен. Эки аппарат бар экен ЭВЛ. Аппарат менен дем алып атты, анан кийин чуркап келишти, аппаратты алып кетебиз, анткени экинчи киши кыйын болуп калды депчи. Аппарат жок, аспап жок. Анткени Минздрав айтыптыр 3 ай мурун, 4 ай мурун бүт перечинин бериптир. Өкмөт чечпейт. Эмне үчүн чечпейт? Эмне үчүн чечпейт? Мына маселе ушунда болуп турат.
Мадемир мырза, чындыгында эле өкмөт жетекчилиги ушул адистердин кеңештерине, адистердин айтканына кулак тыңдабай жатабы, же башка бир себептер барбы?
Жок.
Эмне болуп атканын мисалы өкмөт түшүнүп атабы? Жок. Азыр Темир мырза айтып өткөндөй, абалдын аянычтуулугу.
Өкмөттүн жетекчилиги угуп атат. Өкмөттүн жетекчилиги буга чейин мына биринчи вице-премьер, азыркы премьер-министр Кубатаевич өзү такай күнүгө штаб өткөрүп турду. Онлайн боюнча, региондор боюнча биз региондордо барып катышып турдук. Өзү контролдоп алып турду. Бул жерде кандайдыр угуп атат. Бирок мына Тегир Алгенбаевич айткандай, мен билбейм, может быть, бюджеттин тартыштыгынан же кандайдыр себептерден анан баягы 462 миллион деп атабыз, анан кийин мына Элмира Жыгалбек мына жакшы билет канча келет деп. Көпчүлүк алар келе элек, ал келе турган каражат. Келе турган каражат. Эми анын канчасы келди, канчасы колдонду, аны каржы министрлиги билет, мен билбейм.
Цифрасын айтып коеюн, 291 миллион келди. Ошонун 170 миллионун коротушту, миллион долларды коротушту. Коротушту. 461 миллион сомду кимге Минздравка берди, андан башка дагы 1.8 миллиард берди деп жүрүшөт. Бирок Минздрав бүгүн сурап атат, алардын баары айлыкка кетип атат да, бизге аспап керек дейт. Аспапка белгилечи дейт. Ошону чеч албай жатышат 4 айдан бери. Мен ошо жөнүндө айтып атам. Бул столду чаап туруп бир күндө чече турган маселе. Ама буларды бербесек жылагач кол менен кантип дарылайт.
Алдыңда болот. Эрмек, сизге, сиз сыяктуу ыктыярчы дарыгерлерге кайрылгандар көпчүлүгү эмне маселе менен кайрылып атат бүгүнкү күндө? Мисалы, ошо телеграмдан канал ачкан күнү 70 миңден ашык адам жазылып, дароо ушул дарыгерлердин жардамына, кеңешине муктаж болуп жаткандыгын айтып жатыптыр да. Мисалы, бүгүнкү күндө эң курч турган кайрылуу эмне болууда?
Көпчүлүк учурда агайлар айтып кеткендей, бул белгисиз оорулар менен кайрылгандар бар, ковид оорусу мененчи. Алар көпчүлүк суроолор бул менде дене ысымым көтөрүлдү, менде жөтөл пайда болду. Мындай жөнөкөй эле суроолордо ошол суроолорго биз кеңеш бергенге аракет кылып атабыз.
Биринчи этапта ооруканага кайрыла албай жатышат алар, э?
Алар 118-103 тез жардамдарына чалбагандыктан ошол телеграм аркылуу ошол баягы дарыгерлер менен сүйлөшүп атышат азырча.
Дарыгерлердин өздөрүнүн психологиялык абалы кандай бүгүнкү күндө?
Албетте, алар дагы аябай оор абалда. Себеби мен жана башында айтып кеткендей, алар кеңеш берип жатканына карабай алардын жакындары дагы ооруп жатышат азырчы. Алар ошол эки жактын ортосунда калып, андан сырткары көпчүлүк телефон, ар бир дарыгерге телефон чалып, ошол бир кандай болсо да кеңеш алган кылып жатат. Себеби жана мен айтып кеткендей 103 жана 118 номерлерине чала албагандыктанчы, психологиялык жактан алар дагы муктаж. Биз ошон үчүн 2-3 психологду дагы таптык. Кеңеш керек болсо биз дагы аларды кеңеш бергенге тартканга даярбыз да.
Коргонуучу каражаттар жагынан да жетишпестиктер көп экендиги айтылып жатат.
Ооба, ал жактан дагы айтылып жатат, бирок мен азыр өзүм ошо кызыл зонада иштебегендиктен мен так айта албайм, ал маалымат менде жок.
Түшүнүктүү. Мадин мырзадан сурагым келип атат. Мисалы, бүгүнкү күндө маалыматты жашырып, баары жакшы, баары көзөмөлдө дегенге болбой калды. Себеби күн сайын мындай орун алып жаткан статистика муну дагы далилдеп атат да. Канчага чейин ушул шартта көзөмөлдү кармай аласыздар, эгер сиздин айтканыңызга ишенсек?
Эми Бат мырза, мен айтканым, биз эчтекени жашырган жокпуз. Эчтекени жашырган жокпуз. Мына 400 десе 439, 300 десе 300 деп берип атабыз. Эчтекени жашырган жокпуз. Анан кийин бул жерде сиз айткандай, биз мына окумуштуу айткандай, биз выявлять этип, ошонун ичинде кимдер да бар, ошону толук выявлять этсек, анан кийин биз ошону жуктурбоого ошондой шарт мүмкүнчүлүк болот эле.
Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Мен акыркы суроону Эрмекке бергим келип атат. Мына бүгүн сиз эмне деп кайрылат элеңиз дарыгер катары өлкө жетекчилерине, жарандарга?
Рахмат сөз бергениңизге. Мен биринчи иретте жалпы элге кайрылып кетет элем. Башында жана Элвира айым айткандай, бизде баягы жеткирүү аябай чоң маселени түздү. Себеби көпчүлүгү ишенбей жатты да. Мисалы үчүн бейтаптарды ошол учурда эле гана көрсөтүш керек болчу, баягы ооруп жаткандарынчы. Балким баягы журналисттер барып тарттырып көрсөтүп, мынакей ооруп атат деп көрсөткөндө балким эл ишенмек. Карантин бүткөндөн кийин эл ишенбегендиктен, ушул кылган кыймыл аракеттин баардыгы ошо ишенбестиктен маалыматтын аз болгондугунан келип жетти. Азыр эми баарыбыз билип тургандай эле уже интернеттерде баягы тез жардам машиналары, адамдардын өлүп атканын көрсөтөт, эл кайра ишенип баштап, эми өздөрүн сактаганга аракет кылып атат. Бирок менимче бул бир аз болсо да кечирээк болуп калды, себеби баары уже контакт болуп кетти деп ойлойм да. Азыркы учурда эмне кыла алабыз? Баягы биз айтып жаткан кеңештерди кайра эл улантуу керек, баягы колду жууп, там аралыкты жууп, ошол кеңештерди айтып кетет элем да мен.
Бирүүгө саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, АКШ-да иштеп жүргөн кыргызстандык окумуштуу медицина илиминин доктору профессор Рысбек Абдылдаев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана учурда калкка онлайн кеңеш берип жаткан ыктыярчы дарыгерлердин бири Эрмек Исмаилов катышты. Берүүнү Бакыт Асанов жүргүздү.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен макала баяндар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Оору сыркоодон аман болуп, өзүңөрдү, жакындарыңарды сактагыла. Бүгүнкү күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.